Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Ry mpiainamako, tianao ve ny iaina ao anatin'ny fiainana feno fahatsorana sy fahasambarana? Reto misy lalam-piainana izay tianay mba hotsaroanao ary ampiarinao eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Miasa toy ny hoe tsy mila vola ianao, mifalia toy ireny tsy misy olona mijery anao ireny, mira tahaka ny hoe tsy misy nizaniza miaino anao, mitiava tahaka ny hoe tsy mbola nisy olona nandratra anao hatr'izay. Atao votoany fiainan-danitra sady ny fiainanao ety an-tany. Aza mifantoka amin'izay mety ho fijerin'ny hafanao amin'izay rehetra ataonao, fa izay hijeren'Andriamanitra anao no eritrereto. Aza mieritreritra izay mety ho filazan'ny hafa mombanao, satria na tsara na ratsy ataonao dia misy olona hitsikeranao mandrakariva. Ahita sy hikaroka ny tsy mety eny aminao foana izy ireny, fa ny mety indrindra isaky ny manao zavatra nankiray ianao, na ho an'izy izany na ho an'iza, dia ataovy amin'ny fonao manontolo. Asehoy ny zavatra tsara indrindra mety ho vitanao, ary ataovy toy ny ho an'Andriamanitra izay rehetra ataonao, arak'izay voalaza ny soratra masina ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo manao hoe: ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an'ny olona. Amen.
Say
zay rehetra mety ho faratsiana, ka ny ora fifosafosana talo hitorina anaovana so. Hiandro mpiainantsika rehetra de ho avaozina tsisy fehibe, kisika talo izay feno aleme ho mpitory afa aonje. Andao salare hitariky zay tsy ao ambala, andao salare mivonona malaky sata, andao salare miakamona roa hiala, aza mangataka ny ampitsola fa anio no andro fiova. Reo ratsy fanaonao ialana, andao zalahy ibebaky ano saota, andao zalahy fa ny fakampana tsy olany, ny tampoka mantsy tsy ho fantatrao ka ny amparany vao hitoma.
Radio feo fanantenana.
Sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Tsy hai ny angina tsy ankasitraka anao manaraka ny AWR miaraba mipendrehetra tsy ankanavaka. Fantatsika sy averina matetika eto amin'ny fandaharana ny fampiasana zezika biolojika aso ny voly, ny tany ary indrindra ny fahasalaman'ny mpihinana. Betsaka tokoa ireo zava-maniry azo atao zezika anatsarana ny voly fa tsy voatery ampiasa zezika simika.
Aleo manontanitany foana ho aho.
Tantara nosoratan'ny Zohanitra, andrenesana ho an'ny Zohanitra sy Naritina.
Aviany ianao ry zao hoe jereo, jereo ny atsaran'ny anana sy ny legioma andry zareo atsiatsimo any e.
Ry zareo le vo tonga voangana taty an-tanàna ve ny tena orisany?
Eny e, asa ho afa misy ranonjavatra iny afafafindralay amin'ireo e, de tena mandrobona. Andraso fa ho arahako maso fa eo atokotanin'eo ihany any ery zareo no mikarakara le izy.
Tsy aleo very marina manontany azy ny vantana toy izay hitsikilokilo izay fiainan'ny olona.
Izy ve anome izany e? Izy ary mbola tsy satra ny olona eto an-tanàna akoryko. Tsy taitra ianao fa tsy fantany akory eny tsikilo azy ahy e.
Zay indray ianao. Fafinao amin'ity anana ary marina
io le ranonjavatra mahatsara ny volo raha zao a hitako ihany.
De tena azonao antoka ve fa io tokoa le ranonjavatra tony ralay amin'ny volony?
Ny voka no ahafantaranao azy e, ho hitanao any e. Afabaraka rajao a losa losa.
Zay aneo any efa nitenenako anao hoe aleo manontany. Olona tsotra be rary zareo ao atsimo reo. Ito ny tena zezika fafa tsy ny ranongoavy.
Losa ka hitako raha matovy voamariny ny tanyko ravongoavy de narako de nijereko ny nanaovany azy ny eritreritra aho hoe io zany le ranonjavatra ataony amin'ny volo
ay ka nataony tamin'ny finarary
senao koa
zay ane le hoe aleo manontanytany foana toy izay manaonao foana e
oka izay ty fimezanao tirito izao ka tsy te hifankahita amin-dralaiso vao mari mihitsy ah zany tia de dahako na mafy ty ranongoavy ay ranona konsoda le izy afaboaraka
le ranona konsoda tokoa le zezika fafy e
di ahoana tsara hoe le fanamboarana azy
enoy tsara ry aloha fa so anaonao fony ondray e
ianao koa amin'ity fimezina ity mandreraka ka
zao e maka ravina konsoda tokony ho ray kilao ianao de tetehana madinika iny mba ahazona ny ranony rehefa azo ilay ranona konsoda iny dia alona miaraka amin'ny rano folo litatra ao anaty so plastika
azoko avy etrany le izy fa afiriana ho ny le fandomana
alona mandritra ny ray volana zany a fa tsy maintsy arona isaky ny roa andro de kendrena mba hitsikafina ilay konsoda
ay arona isaky ny roa andro mandritra ny ray volana
zay
de rehefa tapitra zany ny ray volana de le ranona konsoda mahery avy ny lona iny no afafy amin'ny voly avy atrany
oka aloha maka ray litatra amin'iny mbola ranona konsoda mahery iny de mbola tapohana rano madio folo litatra iny zay vo afafy amin'ny voly ho zezika
oy ary tena azona betsaka an'izy zany le izy
tena tombontsoa ny fanaovana ny ti ranonjezika konsoda ti ry marina sady tsy mandany vola no mahatsara ny fambolena
andao tonga dia anangona konsoda dia anandrana avy etrany e
aleo aloha olano ti nomendralay atsika ity fa io maimaiko io ihany no mahavoanao ka any ka lasa manondraka ranongoavy amin'ny voly
zay ianao mba mangina rerit zao a iaingany e mba tsisy fehtraika any amin'ireo legioma tsika iny marinye sady mbola ray volana ny ele fandomana ka mba tonga de vonona raha volany reny aminao reny e
ataovy re rehefa zay no mampandri ny sainao e
ranonjezika mahomby tokoa indrindra amin'ny volianana sy ny voly legioma ny ranona konsoda raha verina kely ny fanamboarana azy dia izao makaravina konsoda ray kilao ianao tetehina madinika iny mba hivoaka ny ranony dia ireo no alona amin'nyseho plastika miaraka amin'ny rano folo litatra rano madio mandritry ny ray volana fa kosa aroina isaky ny roa andro izany ary kendrena mba hitsikafina ny kansoda rehefa tapitra ny ray volana dia maka ilay ranona kansoda mahery ianao ray litatra ary dia mbola tapohana rano madio folo litatra indray a iny ranona kansoda mahery ray litatra azo tamin'ny fandomana iny izay vao azo antsoina hoe zezika afafy eny amin'ny voly kendreo tsara zany mba tsy ilay mahery avy etrany no afafy eny amin'ny voly sao manimba amin'ny voly indray a fa ilay ranona konsoda mahery ray litatra mbola tapohana rano madio folo litatra no afafy eny amin'ny voly dia manasanao anao fanandramana ary mirary fahombiazana feno amin'ny fambolena taonao izay koa no hamaranana ny fiarahana amin'ity androany ity zohanitra samy marialany miarana totosany fandaharana mandrapitafaryo
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Faly miarabanao ny namana andrimbovonjerinay sy ny namana samma zay mikarakara amin'ny lafin'ny teknika, ary engany ny fahasoavan'andriamanitra mba ho aminareo rehetra zay manaraka zao fandaharana zao. Milohan'ny anokafantsika ny tenin'andriamanitra nefa dia andehantsika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Rerainay tsara sy masiny indrindra ny an-danitro, anao ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay, ary misaotra anao zahay satria noho ny fahasoavanao dia mbola afaka indray mampita ny afatra amin'ity fampelezam-peo ity. Engane mba hiantefa amin'ny tokantrano tsirairay avy zany, any am-ponin'ny maro, any amin'ny toerana maro samihafa zay andrenesana zao feo zao, ary engane mba hitondra fitahiana ho azy ireny zahany, satria ny fahasoavanao no hiampita aminy ary ho tonga ao am-ponin'ny tsirairay avy. Dia mamelany elokaira misy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fa tonoana sy angatanny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany, amen. Maky ny tenin'andriamanitra isika zay voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimbiny folo ary ny andininy fa valo amby dimampolo. Ny tapany voalohany dia ahitantsika izao fehezanteny izao: koa amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova. Ao anatin'ny ty teny faharoa ty no isiny ny toejavatra maro eto amin'ny fiainantsika amin'izao fiainana izao, satria maro zay efa niova nandao ny tenin'andriamanitra mihitsy aza ny sasany. Satria raha nanaraka ny tenin'andriamanitra izy teo aloha dia noeveriny fa tsy nahitan'ny fiadanana sy ny fahasoavana teto amin'ity tany ity mihitsy zany, tsy nahazahoany asambarany izany, dia niala nitsaoka an-daharana eo amin'ny atao hoe kristianina izy ka niova ho olona zay manompo zavatra hafa. Ato amin'ny Galatianina toko fahadimy andiny fasivy ambin'ny folo dia zao no voalazan'ny apôstôly Paoly: fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejona. Raha tsy ataontsika hoe ao anatin'ny fitopolo isanjato na valopolo isanjato akory azy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, dia ahitana ireo toetra telo voalohany zay voalaza eto reto: fijangajangana, fahalotoana sy fijejojejona. Inona moa no voalaza amin'ny fijangajangana? Fijangajangana dia misy karazany roa: misy ny fijangajangana ara-baky teny, dia ny fakana vadin'olona zay tsy vadinao zany, ary misy ny fijangajangana ara-panahy, dia ny fifindrafindrana ao anatin'ny efitra ara-pinoana izany, ka mahatonga ny olona isy fisalasalana. Ary rehefa tonga ny fisalasalana dia ny devoly ny tonga aloha manome hevitra sy manome saina, manao hoe raha samy hifidy any dia alao ao anatin'ny toerana ara-panahy azahoanao tombontsoa manokana. Dia ny mbola mandalo an'izao fiainana izao ianao, satria mandalo any amin'ny fiainana, fitopolo taona ihany men'andriamanitra, ka raha ao anatin'ny fitopolo taona ianao tsy mba navita zay zavatra mahafinaritra sy zavatra mahateo ty eto amin'ity zao tontolo izao ty, inona zany ny zavatra mba hoentinao mankany an-danitra any fa zavatra mahasosotra? Ry mpiaino malala, maro ny olona zay miteny an'izany eo anatrehany toe-panahany tsirairay avy, indrindra moa rehefa misy ny fety aman-danonana, dia misy ny fisotrosotroana fihinanana zavatra zay tsy tokony hoanina, dia tonga ny teny mahery, tonga ny fanarabiana, tonga ny teny eso ilazana hoe ianareo zany dia ianareo ihany manana ny andriamanitra, fa izay tony zany dia anisan'le overy, ka dia aloha ihany mihinana. Dia tonga araka ny teniny izay voalaza tamin'ny Mosesy, nanao hoe anio dia hihinana sisotro fa rahapiso dia ho faty. Zany no toetsaina zay manjaka ry mpiaino malala, filan'ny nofo izany, asan'ny nofo izany, noho izany dia manohitra ny fanahy, ka raha ho antsika zay manantena ny andova fiaina mandrakzay dia aokantsika tsy anaiky izany fomba fijery izany, fa zany no isan'ny fijangajangana fiovana eo anatin'ny toetra ara-panahy. Ary manarak'izay dia misy ny fampianarana maro samihafa zay tonga, izay moa de le atsony apôstôly Paoly hoe filôzofia n'izao tontolo zao. Izany filôzofia zany de zao hoe rehefa nyraisina ny teny anankiray dia aolana izy iny, avadibadika izy iny, fiazana izy iny, hitadiavana mihitsy izay fomba ampifanaraka azy amin'ny fiainany tena mahafinaritra. Ary izany no voalaza fa ireny no filôzofia n'izao tontolo zao, filôzofia izay ampianarina n'izao tontolo zao, ka mba tonga anao anana fampianarana zay tsy mifanaraka intsony amin'ny tenin'Andriamanitra dia mbola isan'ny fijangajangana zany, satria ny olona zay efa nahalala malala ny tenin'Andriamanitra ka mbola miantehitra indray amin'ny fahendrena sy fahaizan'izao tontolo zao, de ny filôzofia sy ireo taranjam-pianarana maro samihafa zay mitondra ao amin'ny lalandiso dia izany no antsoina amin'ny fijangajangana. Fafinaretan'ny saina ireny, fafinaretan'ny saina ny famakina teny na andalateny na boky zay ahitana hoe ty mihevitra tsara zay mety hifanaraka amin'ny ahy nosoratan'olombelona, ary dia resy lahatra ny amin'izay. Ka noho zany rehefa misy anankiroa mifandresy lahatra ka resy lahatra dia mivarina ao amin'ny lalandratsy. Izany anie no fomban'ny mpisotro toaka ohatra, ny olona raha misotro de tsy afaka misotro irery, vity zany hoe ndeha hisotro toaka irery a, fa tsy maintsy mitady namana izy mba hiaraka aminy mba hanana igioka izany fafinaretan'ny fisotroany zany, ahitany valiny zany eo ny eo, eo amin'ny vatany sy ny eo amin'ny sainy. Ary toy izany ihany koa ireny fampianarana zay entina ankehitriny, maro izy ireny, toa mandresy lahatra, toa marina ozy ny apôstôly Paoly, kanefa zao mitondra ho amin'ny fahaverezana satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Anisan'izany ny fanajana ohatra ny tenin'Andriamanitra mikasika ny sabata. Sabata zay efa natao ho famantarana ho aminy sy ho amin'ny olony, ny olona rehetra zay manana ny atao hoe zanak'Andriamanitra zany, de efa nolazainy io fa io sabata io no tena famantarana, io ny fanombokase zay omeniny zanany tsirairay avy ahafantarana azy. Ary naiza naiza andehanany tahaka andry Paoly na de teny amoron-drano aza, nalatika ireo vehivavy zay manao ny lamba volomparasy ka nahitanandry Lidia ny foronan' zany atao hoe Dorkasy rehefa avy eo, dia zany dia nahitana fijoroana teo anatin'ny toe-panahy sy ny toe-piaina. Ary fijangajangana zany ara-panahy dia manala antsika eo amin'izany hoe nahoana moa ny andeha anaraka n'izany sabata zany, fa raha araka ny fampianarana zay misy ankehitriny de na sabotsy na lahady na latsinay na talata rehefa matsiaro an'Andriamanitra ianao amin'ny toeran'izay aleanao na izanaiza de efa ampy zay ry mpiainy malala. Okatsika tsy anaraka zany satria zay no asan'ny nofo, tsy azo tsotsorina tahaka zany ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Raha izany dia tsy ilaina intsony ny mandeha any am-piangonana, tsy ilaina intsony manao fivoriana masina, tsy ilaina intsony manao fifadikanina, fa ny nofo de milaza hoe misotro sy mihinana de efa ampy rehefa matsiaro an'Andriamanitra ao anatin'izay. Manaraka izany dia misy teny faharoa manao hoe ny fahalotoana. Ny fahalotoana dia rahantsika malala fa raha arabaky teny dia zavatra manorosory, zavatra ratsy raha jereny izany. Ary ny fahalotoana kosa nefa eo anatin'ny ara-panahy de ny fitondrantena zay tsy mendrika, fitondrantena zay tsy mifanaraka amin'ny fitrapon'Andriamanitra, de fahalotoana avokoa izany, vetaveta ny tsonsoratra masina azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahatelo manaraka zay tsy kely indrindra fa tena hita eo amin'ny fiainana andavanandro de ny fijejojejona. Ny fijejojejona de miseho amin'ny endrika ivelany zay hita eo amin'ny fomba fitafina, fomba fihetsika. Ary misy ihany koa nefa ny fijejojejona eo amin'ny ara-panahy zay tena loza indrindra, satria ny olona zay mijejojejo ara-panahy de mandray ny atao hoe miavonavo-kevitra, satria nahoana moa ny olona ny jejojejo ara-panahy? Indraindray dia efa mitompotety fantatra ny sasany fa efa mahay an'io teny soatra masina io, fa namaky an'io baiboly io indimy ny enina impolo aza ny sasany, ary dia irery any fantatra izany, kanefa ny fiainany izay ataony isan'andro dia tsy ahitana mihitsy taratra izany voalaza ao anatin'ny baiboly izany. Fijedojedona ara-panahy izany diavana, ary mbola misy ny fijedojedona ihany koa, dia tahaka ny hoe olo anankiray izay nahita hevitra tsara atao anatin'ny soratra masina io, namaky andalatsoratra anankiray na andininy iray, dia entina ieboeboana ho amin'ny izao tontolo izao fa nahita zava-baovao izy, ary entina izany toejavatra zany mba entina amelivelezana, entina hikapohana mafy, entina amaizana. Misy ny sasany azy dia ny ambony pilipitra manao toriteny, dia mifaly ampony hoe vomafy ranony iny tamin'izay teniko izay, fa izy mihitsy ny tena nikendreko tamin'izay. Zany no fijedojejona ara-panahy, ary tsinona izany, tsy makaizy izany, fa asan'ny nofo, asan'ny nofo ihany, satria ny fanan'Andriamanitra dia tsy mibaiko mihitsy ny mpitondra ny tenin'Andriamanitra mba hanao zany toejavatra zany. Ry mpiaino havana, ry mpiaino malala, eny, tahaka ny tenin'ny apôstôly Paoly, okatsika tsy ovaova fa rehefa mandeha araka ny fanahy dia mijoro araka ny fanahy, ary eo amin'ny fiainantsika rehetra mihitsy, naiza naiza, na fety aman-danonana io, na anatin'ny fahoriana io, dia mitovy avokoa ny otem-panahy sy ny toetra asehontsika, dia ny tsy fiovana fa satria miaraka amin'Andriamanitra sy miaraka amin'i Kristy tsika. Noho izany dia irariko indrindra dia mba hialantsika ireo toetra telo ireo: fijagajangana, fahalotoana ary fijedojedona ara-panahy. Ary tsy ho latsa-danja noho izany koa ny niara-nofo, fa hanana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sika dia asehontsika ety amin'ny toetra ivelany izany. Dia manao velomanareo indray ny namanao Andriambavonjerinay fa sy namana Samma izay nikarakara ny lafi teknika ho amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
WR téléphone 0034-06-7192.
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tafaraka indray atao anatin' izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Koa dia fifaliana no iarabananao miaino amin'izao ora izao indrindra. Itiam-panomboana dia tsy adinony mivavaka ho an'ny fahasalamana izay tena izany zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Manasanao ary hiaraka hivavaka isika.
Misaotra anao izahay ray eo fa mbola afaka indray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampiony tsirairay mba ampihatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'nympanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetseman'ny lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany heloka izy ireo raha toa ka nisy tsirambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy io ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen.
Mino somahatoky isika fa hanasitrana ny rofo rehetra mahazo antsika Jesosy satria ilay diakaboka taminy hoy ny bokyny Isaia no nahasitranana antsika. Ho tanteraka amintsika rehetra ny izany.
Sady marary no mahamenatra.
Mangakaingana rainy tafa mahamenatra olona mihitsy ty taralavy ity ka ianao dia izao foana.
Taiza koa ny nisy tara teo fa ny olona ny lasa loy. Raha intavy ara-potoana tsara foana ry Flora.
Everinao iandry ianao eo angangy amira fa ataovy tsara. Ho vita ihany ny soratr'olona. Za kosa aloha raha efa vita ny fisoratam-panambadiny ry dafo tongany dia iverina ody a fa tsy hanalabarabatana hoe isakafo any ray marinye.
Tsy sitary zany eo ah. Sady tsy miverina mody zany fa misakafo raha matotya. Andao ry Flora, to ianao ndray tiny no andrasanako.
Marenina eo e.
Andianiny. Le lampy de posty io e. Flora,
enao koranga fa tsy vo netinao vo io ve?
Ka iza le izy ty io e?
Zary tsy nietsika teto ampandriana fa tsy ianao no mivezivezy eran-trany io. Fa inona mahazo anao e? Ahoana no ahitako lampy de posy raha intavy a? Le rangaty le retsy tsisy atoriana mihitsy ka ka
ay mba nyfoaza mory flora fa maharary ny ahy flora
fa marary ahoana ianao raha intavy a
dray
zay indray ianao le tsy mahita tory de mamoroporona nyity rehetrarehetra ity mba hifoazany ray trano a
tsay le retsy ti vo tena izy fa mifoaza mory flora tena mariny tena marary be ho any vavoniko vesany kiboko tsy haiko tsony fa tena marary marinato e kay kay le retsy a so de zany ary ny hoe ho fatiry flora
marenina eo fa za nyteniteny fony eo raha nitavy a
kay e ay
aiza koa nisy arety kibo afaty aiza tsara hoe zany faritra marary zany
eto e tsy haiko efa vondro ve ho asa kibo e gay sady ohatra ny ti andoby zany ny ahy e ay le retsy a
so de nidiranyrivotra
oaka lofa tsy tanako tsy nitiry flora
de oay ora hitavy a
hoany e
nanahoana na zoaina sa
tena marary a marina fa tsy vazyvazy
inarytyatsika
andao any midokotera raha flora fa tsy atoto maraina tsony ara izao aretiko zao mariny andao moe
ehe andao aingana de aleo foazana ry zareo atsiatsi mba hiaraka amintsika fa fantatra zay mitranga ami'ity ali tika mariny
marary a e vonjeo e ehe za atao mety daholo fa andao angana fotsiny
esy raha intavy e
fa inona koa no mampimiany flory ny olona ary mbanarariko fleritsya
tsy tena ianao ny mehezako na de mampimia ihany ary ianao fa nyfihetsika zareo tatsiatsi mo e
fa ahoana o zareo flora
hoe ay tsy fahalefona kany ny tiana azo anao fa nitakerikerika napimi mihitsy ry zareko a
fa baraka flora
taitra izy nalahelo sady o izy hoe vo antenda nyzany raha nitafy
oaleretsya fa baraka ry flora tena marina
eny aloha e
oadray marina raha mba hahavita hifanena amindro zareo ao tsony
ka ho aiza ndray zany ny lalana
ehe tsy azo koa any hoe inona ny tena nahavoa nefa ohatra ny tsy tenihnana akory any a tany am'le soratra ry dafy tsy ianao ve
aza mba matavy filaza sy be resaka eo raha nitavy a
ianao ve
hita ianao ary tsy nifidy mihitsy fa zay hita rehetra de noalina daholo
inona ingeo
tsy hita tsy fantatra hoe zaka sa tsy zaka le sakafo fa zay hita rehetra de nohanina daholy
ka
ny tapitapohany nahita ny sakafo ndry zareo tany andreny vohatra tany aiza moa no alevokanony zao voka ny afabaraka ny tetia tanàna
aiza matao ohatra fa tsy anao ohatra ny renitsony ary flora
tsaro zany
mafy de mafy innahazo a iny
eny aloha e ohatrany reny ho faty reny mihitsy sinaoko
ino ny tena hoe aretina sady marary ny mamenatra ka iao ve aony
ie
i
hitako mihitsy aloha e
tsy anao tsony a ka
tsara rehefa nandray lesona ray ny tavy eo. Mba lanjalanjao tsara ny sakafo hohanina manomboka izao so angoazan'olona sy anangonana ny tia tanàna ndray. Loza marina tsy tena ataon'ny olona gazety ianao nefa rany
zay flora
marina kosa ry zangyo
ny olona rehefa tsy avoadindrina mbola raha ndatsa ihany le resya
esy ray tavy e
tsy anatrika raharahan'olona itia tanàna ntsony ahy e e
de tsy hisakafo zany
enao ny solo tena manomboka izao
andray
ire izay mihitsy
fa ino ny ti lazainao raha ny tavy
zay ho ah
fa ngatsy hoe andanjalanja sakafo manomboko izao e sady aretina mety ahazo ny rehetra zany ray ny tavy fa inona ary ty
ehe tsy andeha tsony aho aho manomboko izao ianao ove
esy de efa ho aniko rery zany sakafo
le retsya
zoanitra no nanoratra ny tantarana ranao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
isan'ny aretina tsy tandritandritsika ny tsy mahalevikanina kanefa rehefa miatra ny tsy fahalevonakanina dia tena mafy ny fetraikany amin'ny vatana indraindray a to mahamenatra ny laza hoe tsy nahalevikanina satria so lazain'ny olona hoe tendakanina kanefa misy antony maro ny mety hiteraka tsy fahalevonakanina na de mety ho sakafo eritreretina ho tsy de betsaka loatra aza no nohanina aoka ho tsarontsika fa miainga eo amin'ny vava ny sakafo hohanina de mandalo ny lalakanina izay vo tonga any amin'ny vavony ka raha misy olana zany ao amin'ny aty vavao de efa mety ho antony iray hitarika tsy fahalevonakanina izany raha tsy teny afa-tsy ny hoe simba ny nify de mety tsy ho voatsako tsara ny sakafo maro tamintsika angamba no efa nitrangan'izany hoe tsy fahalevonakanina izany na nahita olona niaran'izany ny tranga mety iseho rehefa tsy mahalevokanina ny olona iray a de misy ny malolohy misy ny mandoa mihitsy misy ny miseho amin'ny endrika hoe fanina misy ny ohatry ny manavy mihitsy akoatran'izany a ny aretina manjo ny vavony sy ny kibo fa akoatrany hoe sakafo tsy voatsako tsara de mety hiteraka tsy fahalevonakanina ihany koa ny fihinanana aingana rehefa maika iny zany ny olona ka mihinana aingana be de mety hiteraka tsy fahalevonakanina izany ny fivavoan'ny ora isakafoanana ihany koa zany hoe tsy ora ara-dalàna ny ora hinanana de mety hitarika amin'ny tsy fahalevonakanina ihany koa izany ny rarin-tsaina ihany koa de mety hatonga ny olona iray tsy halevokanina antony avokoa zany rehetra izany fa ny karazan-tsakafo hoanintsika ihany koa de tena mitondra amin'ny tsy fandevonakanina manabahiny zaritompontrano ny fandaharantsika mety ho azonao an-tsaina angamby e andao ampandrosontsika avy trany ary izy miaraka amin'ny namana rila
azo lazaina hoe tsy vahiny intsony ny dokotera raha zafin-jatovo hary zava kolgaty satria izy a efa mpiara-miasa tsy mahafoy mizara ny masoa ho an'ny mpiainotsakanavaka eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny AWR miarabanao dokotera tafaraka indray atao anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako inona ny vaovao entina ho an'ny mpiaino antsika
miarabantsika rehetra mpiainony radio AWR androantsika de jery manokana mikasika amin'ny fandevonakanina
inona dokotera ny tena tsara ho fantatra mahakasika ny fandevonakanina
rehefa misakafontsika de eo amin'ny vava no ampidirina iara-ny asan'ny nify sy ny rora iny sakafo iny a vadibadiky ny lela miaraka amin'ny rora tsakotsakoany nify a de potika isakafo iny avy eo de mihidina makany amin'ny antsoina hoe ezofage lalakanina izy io avy eo de mihidina makany amin'ny vavony ao amin'ny vavony no mamotika azy bebe kokoa noho ny asan'ny ranom-bavony ilay antsoina hoe suc gastrique. Mariana fa ny aty na ny foa dia mamokatra bile izay mandeha any amin'ny tsinay kely na ny intestin grêle. Ny sarakaty koa na ny pancréa dia mamokatra tsiranoka antsoina hoe suc pancréatique makany amin'ny tsinay kely ihany koa. Ka ny sakafo voahodina ao amin'ny vavony, izany hoe potika avy ao amin'ny vavony, dia ao amin'ny tsinay kely no ovan'ny bile sy ny suc pancréatique ho nutriment, izany hoe efa potika tanteraka. Iny avy eo no makany amin'ny ra. Fa ny sakafo tsy levona ao amin'ny vavony kosa dia lasany amin'ny tsinay be ary mifara any amin'ny fivoany na ny lavabody amin'ny alalan'ny kaka.
Hono a dokotera, mitovy avokoa ve ny faharetan'ny fandevonan'ny vavonin'ny sakafo rehetra izay tonga ao aminy?
Misy faharetany ary samihafa ny fotoana fandevonan-kanina ao amin'ny vavony arakaraka ny zavatra hoanina. Faharetan'ny fiasan'ny vavony amin'ny zavatra miditra ao am-bavantsika izany.
Ia, afaka manome ohatrany amin'izay faharetan'ny fandevonan'ny vavonin'ny sakafo hoanina izay ve dokotera? Satria hoe samy manana ny faharetany ny fandevonan'ny vavonin'ny sakafo izay tonga ao aminy.
Raha rano no sotrointsika dia aotra minitra no andevonany azy. Raha ovy na ny antsoina hoe pomme de terre dia 50 ka hatramin'ny 20 minitra ny fandevonany azy. Ny serealy dia mandany eo amin'ny adiny 2 eo izy, ny vavony izany, mandevona azy. Ny henan'omby dia adiny 3 voalevona. Ny ranom-boankazo na rano legioma, jus de fruit na jus de legioma, dia 15 ka hatramin'ny 20 minitra. Ny vokatra avy amin'ny ronono, ilay antsoina hoe produit laitier, dia eo amin'ny adiny 2 eo no fandevonan'ny vavony azy. Ny legioma maharitra hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 40 minitra ny vavony mandevona azy. Tary aloha ny rano legioma fa ty legioma ventiny legioma. Ny henakisoa adiny 5 voalevona. Ny akoho, henan'akoho adiny 1 sasany ka hatramin'ny adiny 2. Ny trondro 15 ka hatramin'ny 20 minitra. Ary ny noix, ohatra ny voana mahabibo sy ireny zavatra misy karaokany ireny, dia eo amin'ny adiny 3 voalevona. Hitantsika izany fa mitana ny faharetana ela indrindra amin'ny sakafo levonina dia ny henakisoa adiny 5. Ary ny tsy misy fotoana fandevonana anazy fa avy hatrany dia mamantana dia ny rano, rano tsotra fa tsy jus na rano misy siramamy.
Dia mankasitraka indrindra dokotera.
Tsapatsika amin'izany fa mitondra anjara toerana lehibe eo amin'ny fandevonan-kanina ny karazan-tsakafo hoanintsika. Koa dia anjaran'ny tsirairay a ny mandanjalanja ny sakafo sy ny karazany mba hitondra fahasalamana, hery, tanjaka fa tsy sanatria ankarary ka mety ampiditra hôpitaly mihitsy ny sakafo ampidirintsika ao anaty. Ankasitrahana indrindra dokotera Razafin-jatovo Harzava Colgate nizaran'ny mahasoa ny fahasalamantsika. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manohy manaraka trany ny AWR. Itiam-pamaranana dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina 10:30 no andraisantsika afatra manao hoe: koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Zohanitra sery ilahno ny farimbirana totosan'ny fandaharana arinan'ny fahasalamako hitany fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
Zay mitoetra eo anilanao andriamanitso, Feno famindrampo fiadanana, fifaliana.
Antokopihira ambondrina lakalaotra.
No manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana, zay lay fitiavana. Sambatra ny olona izay mitoetra, eo anilanao andriamanitro. Feno famindrampo fiadanana, fifaliana. Sambatra isika satria lay tsito, no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana, zay lay fitiavana. Da hoarisika mba hiaradi, mba hitoetra ny tompo dori, fa andriamanitra tsy mba mandafy, zay lay fitiavana. Da hoarisika mba hiaradi, mba hitoetra ny tompo dori, fa andriamanitra tsy mba mandafy, zay lay fitiavana. Toky fanakenana, toky kio famonjena, toky ntsika rehetra, fiainam-baovao azo antoka. Sambatra ny olona izay mitoetra, eo anilanao andriamanitro. Feno famindrampo fiadanana, fifaliana. Sambatra isika satria lay tsito, no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana, zay lay fitiavana.
The Voice of Hope.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly tafahoana aminao ny mpiara-mianatra aminao Kalebondretsikivy. Amin'izao anao izantsika ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra izao. Ny lohahevi-dehibe ny dinintsika dia hoe ny fahatezeran'Andriamanitra fitiavana tao anatin'ny andro vitsivitsy. Miantra ny amin'izany ireny no dinintsika anio. Asaina no aharitra hatramin'ny farany. Tena zava-mahatahotra tokoa ny fahatezeran'Andriamanitra. Na izany aza, tsy ara-tsy toetra akory izany na tsy fitiavana. Ny mifanohitra amin'izany aza no hita ao amin'ny testamenta taloha sy ny vaovao, satria tezitr'Andriamanitra noho ny fitiavana. Ny fifanoherana lehibe eo amin'ny faratsiana mamoetra sy ny fahatsaran'Andriamanitra madio sy be voninahitra no mahatonga izany. Araka izany, ny fitiavana ny tena lehibe amin'Andriamanitra fa tsy ny fahatezerana. Tsy misy fahatezerana ao amin'ny toerana izay tsy misy faratsiana na tsy fahamarinana. Ary amin'ny farany, ny fihetsika maneho fitiavana lehibe indrindra ataon'Andriamanitra amin'ny famongorana tanteraka ny faharatsiana dia marana atreo koa ny fahatezerana. Tsy iverina intsony mantsy ny ratsy na ny tsy fahamarinana. Ny fahasambarana mandrakizay sy ny fahamarinana ao anatin'ny fifandraisam-pitiavana tonga lafatra mantsy no anjaka mandrakizay tori. Tsy hisy intsony ny fahatezeran'Andriamanitra satria tsy misy ilana izany intsony. Tena mahafinaritra izany. Ahoanany amin'ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ireo olona izay nanao ratsy taminy? Fa lefaty ve izany? Andesika maka andininy maromaro. Deuteronomy 30 andininy fahadimy amby telopolo. Deuteronomy 30 andininy fahadimy amby telopolo. Ahy ny fahamaliana sy ny fampanodiavana. Raha avy izay azo lafaka ny tongony, fa antomotra ny andro ahitany loza, ary ho avy faingana ny zava-boatendry anjoa azy. Obolona 20:20. Obolona 20:20. Aza manao hoe, amaly ny ratsy nataony a, fa andraso Jehovah, fa izy no hamonjy anao. Obolona 20:20. Obolona 20:20. Aza manao hoe, arak'izay nataony tamiko no mba ataoko aminy kosa, ovaliko ny olona arak'izay nataony. Romana 20:17-20. Romana 20:17-20. Aza mamaza ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomana anao izay mahamendrika ho imasin'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay evananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ay mifahamaliana, izaho no hamaly ho Jehovah. Fa raha noana ny fahavalinao, omeo hoanina izy. Raha mangita eta izy, omeo hositrony. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo eo andohany. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao, fa reseho amin'ny sony ratsy. Fa fantatsika izay nanao hoe ay ny fahamaliana, izaho no hamaly, ary koa Jehovah hitsara ny olony. Manana zoanao fitsarana Andriamanitra araka ny soratra masina, ary isaky ny manao izany izy dia mpahamarinana tanteraka mandrakariva no hanaovany an'izany. Mazava ny voalaza amin'ny testamenta taloha sy ny vaovao fa an'Andriamanitra ny fahamaliana. Hoy Paoly eo amin'ny Romana toko faharoambinifolo andininy fahasivimbinifolo. Romana toko faharoambinifolo andininy fahasivimbinifolo. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ay ny fahamaliana, izaho no hamaly, hoy Jehovah. Ampiatra ny fitsarany amin'ny ratsy sy ny tsy marin'Andriamanitra amin'ny farany, kanefa nanome vaaolana ho an'izay rehetra mino azy Kristy. Jesosy tokoa mantsy no mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Lazan'izany ny Tesalônianina voalohany toko voalohany andininy fahafolo. Mifanaraka tsara amin'ny drafitr'Andriamanitra izany. Zao ny voalazan'ny Paoly eo amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahasivy. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahasivy. Fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy tokoa ny fahatezeran'Andriamanitra, saingy noho ny fahasoavan'i Kristy dia afaka amin'izany izay rehetra mino azy. Misy zavatra roa lehibe tanteraka ao amin'ny fanavotan'i Kristy. Manandratra ny fahamarinana izany fanavotan'izany ary manafaka antsika amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Nekin'Andriamanitra ho marina isika noho ny finoana sy ny fankatoavana azy ary afaka amin'ny fahatezerana. Tena fitahiana tsy manam-paharoa izany. Aoka isika handray ny fanavotana izay nataon'i Jesosy satria fahasambarana mandrakizay no vokatra izany. Koa raha nafahana tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra ary isika noho ny fanavotana nataon'i Jesosy, isika izay tsy tanteraka sady be fahadisoana, dia inona ny tokony fihetsintsika manoloanaireo olona izay tsy mba manana izany tombontsoa izany? Adintsika no mitaona azy ireo ao amin'izany fanavotana tsy manam-paharoa ao amin'i Jesosy izany. Ary asantsika maha kristiana antsika ny fitoriana ny vaovao mafalin'i Jesosy amin'ireo izay mbola tsy mahalala. Izay no mamarana ny fiarahantsika androany. Misaotra noho ny faharetanao. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.